Poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program iz studija u Pragu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak između Srbije i Kosova počela primjena dogovora o naljepnicama na srpskim i kosovskim registarskim tablicama. Premijerka Srbije Ana Brnabić u posjeti Hercegovine večeras otvara Šantićeve večeri poezije u Mostaru. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podržao inicijativu Otvoreni Balkan, ocjenjujući da je regionalna saradnja neophodna i da svi treba da rade zajedno na učešću u tom projektu. Svi zajedno moramo da shvatimo da identitet treba zadržati, ali moramo se dogovoriti da ekonomske prepreke prevaziđemo, rekao je Šmit na otvaranju 21. Beogradskog ekonomskog foruma. Tajna bogatstva i poslovanja svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednom od najvećih curenja finansijskih podataka. Dokumenti koji uključuju e-mailove dopise pružaju rijedak uvid u tajni svijet offshore financija i otkrivaju financijske tajne nekih od najbogatijih ljudi svijeta. Češki premijer Andrej Babiš označio je novi istraživački projekat 600 novinara iz cijelog svijeta kao zavjeru smišljenu zato da one pobjedi na parlamentarnim izborima 8. i 9. oktobra i negira da je učinio bilo šta nezakonito u kupovini luksuznih nekretnina u Francuskoj preko namjenski osnovanih kompanija u takozvanim poreskim rajevima.
Na primjer, gospodin Ivan Bartoš, lider opozicione stranke Pirati, kaže da je reč o pranju novca. Ovo je važno, želim da kažem da je reč o mom novcu koji je poslat iz Češke banke, oporezovan je i vraćen u Češku republiku.
Češki portal koji je zajedno sa novinarima iz 117 zemalja svijeta proučavao dokumente iz poreskih rajeva, objavio je da je sadašnji češki premijer 2009. godine osnovao dvije offshore kompanije i preko njih sam sebi poslao 22 miliona eura kako bi kupio 16 luksuznih nekretnina, među njima i mali zamak blizu Kana na Azurnoj obali u Francuskoj. Detaljnije o Pandora papirima slušajte u nastavku emisije. Dva američka istraživača dobitnici su Nobelove nagrade za fiziologiju ili medicinu za rad koji je otkrio tajne osjećaja dodira. Švedski karikaturista Lars Vilks, koji je nacrtao glavu poslanika Muhameda na tijelu psa, poginuo je u saobraćajnoj nesreći. On je navodno putovao u civilnom policijskom vozilu koje se sudarilo sa kamionom na jugu Švedske. Poginula su i dva policajca, a vozač kamiona je povrijeđen. Vilks je živio pod policijskom zaštitom nakon što je bio izložen prijetnjama smrću zbog karikatura. A u nastavku emisije možete čuti. U istraživanju Pandora papira učestvovao i Krik iz Srbije. Oni su u prvoj priči objavili da je Siniša Mali definitivno bio vlasnik 24 stana na Bugarskom primorju. Novinarka Dragana Peć.
I bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vrijedila oko 5 miliona evra.
Među dokumentima Pandora papiri nalazi se i ime crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića. Šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon otkrivanja ovih podataka, odgovara Dejan Milovac iz crnogorskog Mansa koji je učestvovao u istraživanju.
Ono što jeste dobro ovdje jeste da mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji Ban Crne Gore.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tajna bogatstva i poslovanje svjetskih lidera, političara i milijardera otkrivena su u jednom od najvećih curenja financijskih podataka. Imena oko 35 aktuelnih i bivših lidera, kao i oko 300 zvaničnika poput sudija, ministara, gradonačelnika i generala, nalaze se u spisima offshore kompanija nazvanih Pandora Papers, odnosno Pandora papiri. U dokumentima su uključene osobe iz više od 90 zemalja svijeta, kao i preko 100 milijardera, ali i slavnih osoba. Priredio Dragan Štavljanin.
U dokumentima se spominju poslovanja češkog premijera Andreja Babiša, jordanskog kralja Abdulaha II, ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, azerbejdžanskog predsjednika Ilhama Alijeva i mnogih drugih. Kako navodi BBC, mnoge transakcije u dokumentima ne uključuju ilegalne radnje, no Ferguson Shill iz nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara rekao je kako ranije nije postojalo ništa ovolikih razmera i da to pokazuje stvarnost toga šta offshore kompanije mogu ponuditi kako bi pomogle ljudima da sakriju sumnjivi novac ili da izbegnu porez. Više od 600 novinara, uključujući novinare BBC-a, Guardiana, Le Monde-a, Washington Posta i nezavisnog konzorcijuma istraživačkih novinara, učestvovalo je u analizi 11,9 miliona dokumenata offshore kompanija koje su unajmljivali bogati klijenti kako bi im stvarali offshore strukture. Među papirima pojavljuje se ime vladara Jordana, kralja Abdullaha II, koji prema objavljenim dokumentima posjeduje tajno carstvo nekretnina vrednosti 100 miliona dolara koje se proteže od Malibua i Washingtona do Londona. Advokati kralja Abdullaha rekli su da je sva imovina kupljena ličnim bogatstvom koje također koristi za financiranje projekata za građane Jordana. Rekli su da je uobičajena praksa da ugledni pojedinci kupuju nekretnine putem offshore kompanija zbog privatnosti i sigurnosti. Dokumenti također pokazuju da je azerbejdžanska vladajuća porodica Alijev posljednjih godina trgovala nekretninama u vrednosti od oko 540 miliona dolara u Velikoj Britaniji. Dokumenti pokazuju kako je porodica kupila 17 nekretnina, uključujući poslovni prostor vrednosti 45 miliona dolara u Londonu za 11-godišnjeg sina predsjednika Azerbejdžana Hajdara Alijeva. Ime predsjednika Rusije Vladimira Putina, za koga SAD sumnjaju da ima tajno bogatstvo, ne pojavljuje se u dosijeima, ali pojavljuju se imena njegovih brojnih saradnika, uključujući njegovog najboljeg prijatelja iz djetinjstva, pokojnog Petra Kolbina, kog su kritičari nazvali novčanikom Putinovog bogatstva, kao ime žene s kojom je ruski lider navodno nekada bio u romantičnoj vezi. Niko nije odgovorio na poziv za komentar. Pandora papiri također prete da će izazvati političke probleme za dva lidera u Europskoj uniji. Češki premijer Andrej Babiš suočava se sa pitanjem zašto je iskoristio offshore investicijnu kompaniju za kupovinu dvorca vrednog 22 miliona dolara na jugu Francuske i on je odbio da komentariše. A na Kipru, koji je sam kontroverzni offshore centar od predsjednika Nikosa Anastasiadesa, može se tražiti da objasni zašto je advokatsko društvo koje je osnovao optuženo za skrivanje imovine kontroverznog ruskog milijardera iza imena lažnih vlasnika kompanija. Ovo je posljednje u nizu velikog curenja podataka koje pokazuje tajne radnje offshore kompanija, uključuje Panama Papers 2016. i Paradise Papers iz 2017. godine.
Nakon objavljene dokumentacije iz globalne istrage o offshore kompanijama i informacijama da su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i njegov sin imali ugovore o upravljanju njihovom imovinom, skrivajući se iza mreže offshore kompanija, postavlja se pitanje kako će se dalje razvijati ovaj slučaj, odnosno da li će nadležne institucije povesti istragu o tome da li Đukanović ima skrivenu imovinu. O potencijalnom kršenju zakona kao i daljim potezima nadležnih, Srđan Janković razgovarao je sa Dejanom Milovcem iz Mansa, koji je otkrio Đukanovićevo ime u takozvanim Pandora papirima.
Upravo se postavlja pitanje šta su ključne sumnje koje se otvaraju nakon objavljivanja ovih podataka, zbog čega je najuticajnija politička ličnost u Crnoj Gori imala potrebu da sklapa ugovor o upravljanju njegovom imovinom kroz mrežu povezanih offshore kompanija u više zemalja i da taj ugovor traje 8 godina.
Ono što jeste dobro ovdje, jeste da mi imamo sada nedvosmisleno potvrđenu namjeru Đukanovića da, i to se već ponavlja nekoliko puta, sad imamo konkretne dokaze, da imovinu, prihode zaštiti na način tako što će staviti u jurisdikciji van Crne Gore. Znači, govorimo o Britanskim djevičanskim ostrvima, govorimo o direktorima sa Gibraltara, govorimo o adresama za čuvanje poslovne dokumentacije u Švajcarskoj. Sve su to mehanizmi ukoliko želite da imovinu koju ili ste nezakonito stekli, ili ne možete da je objasnite, ili ne želite da je prijavite, znači, domaćim organima, ili imate poslove, znači, za koje želite da izbjegnete porez. To su sve načini da tu imovinu zapravo sakrijete od ne samo od javnosti, već i od bilo kakvog pravnog postupanja prema toj imovini. Sama namjera da je premijer, znači današnji premijer, naš predsjednik, razmišljao o takvom scenariju, je dovoljno indikativna da otvori ogroman broj pitanja zbog čega bi neko uspostavio takvu kompleksnu šemu da ukoliko zaista nešto nije htio da sakrije.
Da li u pronađenim, do sad pronađenim podacima ima elemenata kršenja zakona? Odnosno, da li je nezakonito to što je Đukanović radio i što je otkriveno?
Ne stoji ta argumentacija da Đukanović nema bilo kakvu, ajde da kažem, i zakonsku i moralnu odgovornost jer je to radio prije nego što je se ponovo vratio, znači, na ovo javnu funkciju. Ono što je ovdje mnogo veći problem od toga da li ćemo mi to, odnosno da će biti prijavljen Agenciji za sprečavanje korupcije, da li on deklarativno zapravo prijavio postojanje svega toga, jeste sama namjera Đukanovića koja sad se već ponavlja po nekoliko puta, ja ću vas posjetiti da prije nekoliko godina Đukanović je javno, znači, izgovorio neistinu da na Kipru ne posjede kompaniju, a onda kada je bio suočen sa papirom koji govori da on posjedao kompaniju na Kipru, onda je rekao da je ta kompanija nije živjela ni jedan dan, da je ugašena, i vidimo da slična argumentacija postoji kada su u pitanju porodični trastovi, kada su u pitanju, znači, ovaj kompanije njegovog sina, što imajući u vidu sve ono što se, znači, dešavalo vezano gdje Đukanović s njegovu porodicu i taj kontinuitet, ali da kažem, spinovanja javnosti i nemanja određenih argumenata kada ste suočeni sa papirima, nam ostavlja dovoljno prostora da sa rezervom uzmemo informacije koje on pruža i da reagiramo papirima koje smo, koje su procurili, koje smo mi svi vidjeli i juče podijelili sa javnošću.
Iz kabineta predsjednika Crne Gore je potvrđeno da je on 2012. osnovao Victoria Trust, ali da dok je bio vlasnik, Trust nije imao nikakvih poslovnih transakcija, nije otvorio niti jedan bankarski račun, odnosno da nikada nije bio aktiviran. Kako komentarišete ove tvrdnje u kontekstu činjenice da je mreža kompanija postojala do prošle godine?
Pa ja bih svakako sa rezervom uzeo, kao što sam rekao, sve ono što zvanično se opštava predsjednik Đukanović, jer već imamo istorijat, već imamo iskustvo da ono što je on javno saopštavao je bilo jako brzo demantovano i to u vrlo konkretnim dokumentima, tako da ne vidim zbog čega bi sad na ovom primjeru, kad imamo vrlo, vrlo konkretne i vrlo kompleksne, znači, šeme koje se izuze njegovime, on sada govori o istinu.
Ako se državni organi i obrate nadležnim institucijama u Švajcarskoj i drugim zemljama gdje su sjedišta tih kompanija, kolike su šanse da se od njih dobiju podaci? Odnosno, koliko taj proces može da traje ukoliko pretpostavimo da postoji profesionalna volja tužilaštva da u potpunosti istraži sve elemente ovog aranžmana?
Pa, svako će reći da je jako teško staviti financijsku istragu, čak i domaću, neki vremenski okvir. A kamoli kada govorimo o financijskoj istragi koja bi trebala pored Crne Gore da uključi najmanje još 4-5 zemalja, sve zavisi od toga koliko je zapravo do kraja bila kompleksna šema koju su koristili Đukanovići. Mi svakako ne pretendujemo da smo otkrili sve što je ikada vezano. Znači, Đukanović, znači, govorimo o jednom globalnom liku, u jednom momentu, znači, na jednom agentu. Ono što je ključno pitanje jeste koliko ovakvih manje ili više uspješnih, znači, poslova su Đukanović i mami zadnjih 20 godina. Koliko zapravo sada trenutno mi pričamo, postoje ovakve kompanije koje se vode na njihovo ime ili se mogu dovesti u vezu sa njihovim imenom, a za koje javnost još uvijek ne zna. Tako da kada se povede, znači, kompletna istraga, ukoliko bude politički vođa Crne Gore, ukoliko bude spremnosti da se zatraži ta međunarodna pomoć, mislim da ta istraga može svakako da traje godinama, sve zavisi od toga koliko su zapravo kompleksne šeme koje su koristili i Đukanović i članovi njegove porodice.
Razgovor sa Dejanom Milovcem iz Mansa pročitajte i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Ministar financija Srbije Siniša Mali nije jedino ime iz ove zemlje koje se pojavljuje u Pandorinim papirima. Za sada je poznato da su u dokumentima koji su procurjali iz 14 agencija za osnivanje offshore kompanija pojavljuje i ime Nikole Petrovića, nekadašnjeg direktora Elektromreže Srbije, i kuma predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Slušamo Ljudmilu Cvetković.
Veliki broj ljudi iz Srbije se pojavljuje u Pandorinim papirima, ali nisu svi na javnim funkcijama i nisu svi uticajni, rečeno je ZRS u Kriku. Ova redakcija će u narednim nedeljama objaviti priču o desetak najznačajnijih osoba iz ove zemlje. Drugo ime iz Srbije do kojeg su istraživački novinari došli u Pandorinim papirima je Nikola Petrović, nekadašnji direktor Elektromreže Srbije, državne kompanije za prenos električne energije i kuma predsjednika države Aleksandra Vučića. U tekstu međunarodne novinarske mreže OCCRP u okviru projekta Pandorini papiri navodi se da je Petrović postao vlasnik kompanije sa Britanskih Devičanskih ostrva koja je osnovana 2016. OCCRP je naveo i da je Petrović kompaniju držao tajnosti od srpskih zvaničnika i da nije prijavio kako zakon nalaže. RS je uputio zahtev za komentar advokatskoj kancelariji u Srbiji koja zastupa Petrovića, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor. Krik je u prvoj priči objavio da su procurila dokumenta dokaz da je Siniša Mali definitivno bio vlasnik dve offshore kompanije i 24 luksuzna apartmana na Bugarskom primorju. Novinarka Krika Dragana Pećo podsjetila je ZRS da je Mali ranije priznao za stan koji je kupio na svoje ime da je njegov, a da je za ostale stanove godinama tvrdio da nema veze sa vlasništvom tih offshore firmi i nekretnina.
I bilo bi dobro da sada građanima objasni pravu istinu oko tih nekretnina i da objasni koje je poreklo novca kojim je on stekao te nekretnine, dakle od 24 stana koje su vredala oko 5 miliona evra.
Siniša Mali se nije oglašavao nakon otkrića iz Pandorinih papira niti odgovorio na upit RS. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija, rekao je za RS da bi objavljivanje novih informacija i dokumenata trebalo da bude razlog da organi koji su se ranije bavili tim slučajem sagledali da li ima razloga da se taj postupak ponovo otvori.
Jedan od takvih razloga bi moglo biti pitanje ispunjavanja obaveze Siniše Malog kao javnog funkcionera, da u momentu kada je došao prvi put na javnu funkciju, to je bilo negde početkom 2013. godine, da li je tada on prijavio svu imovinu koju posjeduje, uključujući i sve firme u kojima je vlasnik.
Agencija za borbu protiv korupcije i Uprava za sprečavanje pranja novca ukazale su na više problematičnih novčanih transakcija Siniše Malog. Međutim, više tužilaštvo je obustavilo postupak navodeći da nije pronašlo dokaze za kriminalne radnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Detalje o Pandora papirima možete čitati i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Danas je počela realizacija sporazuma Kosova i Srbije koji se odnosi na registarske tablice. Ovim sporazumom, koji predviđa stavljanje naljepnica preko državnih simbola na registarskim tablicama, došlo je do deeskalacije situacije na sjeveru Kosova. Slušamo Sandru Cvetković.
Na svim graničnim prelazima Kosova sa Srbijom sprovodi se dogovor o registarskim tablicama koji je 30. septembra postignut u Briselu, uključujući i dva prelaza na severu Kosova, Jarinje i Brnjak, gde živi većinsko srpsko stanovništvo. Ova dva prelaza su kosovski Srbi držali 13 dana u blokadi zbog odluke vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica. Inače, građani Kosova sa RKS, odnosno Republika Kosovo, tablicama unazad 10 godina na teritoriji Srbije su mogli da uđu samo sa probnim tablicama, pa su i kosovske vlasti isto tražile od građana koji koriste srpske tablice. Ipak je pronađeno privremeno rešenje za ovu situaciju, a to je da se državni simboli na tablicama koje izdaju organi Kosova i Srbije prekrivaju belom nalepnicom prilikom ulaska iz Srbije na Kosovo i obrnuto. Vlasnici automobila sa srpskim tablicama i onim sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju srpske institucije, a koje su već unutar Kosova, imaju rok do petka da na graničnim prelazima ili u centrima za registraciju preuzmu nalepnice kojima će prekriti državne simbole. U međuvremenu su poslanici u Skupštini Kosova iz redova opozicionih partija kritikovale sporazum. Kako navode, sporazumom su legalizovane tablice sa oznakama kosovskih gradova koje izdaju organi Srbije, a radi se o tablicama PR Priština, PZ Pristren, KM Kosovska Mitrovica, kojih je i najviše na terenu. Zapravo, ove tablice su u opštinama južno od Ibra ukinute pre 10 godina na osnovu briselskog sporazuma i za kosovske vlasti su nelegalne, međutim one su se sve vreme ipak koristile na severu. Sa druge strane, zamenik premijera Kosova i šef pregovaračkog tima za dijalog sa Srbijom, Besnik Bislimi, je odbacio ove navode opozicionih partija i napomenuo da su do sada postignuti mnogo štetniji sporazumi od poslednjeg. Bislimi je ranije za Radio Slobodna Evropa objasnio da će se stiker režim primenjivati i za one koji imaju KM tablice, ali samo u narednih 6 meseci, dok se ne pronađe konačno rešenje. Međutim, Igor Virijević, koji ima upravo KM tablice i koji jutros prelazio preko prelaza Jarinje na severu Kosova, u izjavi za Radio Slobodna Evropa izražava očekivanje da ove tablice ipak neće biti ukinute.
To je nametnuto, to je što je mora se. A sve što se mora, verovatno nije dobro i vratno će kratko trajati.
Sa kosovske strane su rekli da će KM tablice važiti samo 6 mjeseci.
Pa, mislim da će važiti i duže. To je samo priča bajke.
Sa druge strane, Sulejman Prelević smatra da su stiker režimi dobro privremeno rešenje, jer se manje čeka na prelazima.
Bolje ovo imat nego one probne tablice. Muka je bilo oko probnih tablica i preko granice, iako papira morali smo da pravimo druge fakture ovde, druge fakture u Srbiji.
Sada ostaje da radna grupa na čelu sa predstavnikom Evropske unije pronađe trajno rješenje oko registarskih tablica, što je predviđeno ovim privremenim dogovorom o deeskalaciji situacije na severu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Gotovo 700.000 ljudi u Srbiji živi u gradskim naseljima sa neispravnom pijaćom vodom. Voda iz gradskih vodovoda bila je mikrobiološki neispravna u 14 mjesta, a 12 gradskih vodovoda imalo je fizičko-hemijski neispravne uzorke u 2020. godini, pokazuje analiza Instituta za javno zdravlje Srbije Batut. Čak 21 grad nije imao ispravnu vodu, ni mikrobiološki, ni fizičko-hemijski. A ovo su iskustva građana, od Sečnja do Mladenovca.
Ovi iz komunalnog našeg govore kako je voda skupa u Nemačkoj, ovo ono, koja voda u Nemačkoj, šta ti porediš našta Nemačkom, pa dajte nama pravo da deca nam piju, da mi pijemo zdravu vodu, nemoj da mi se porediš sa Nemačkom.
Grozna je voda, odakle dolazi, ne znam, nismo prikačeni na beogradski vodovod. Moj želudac, ako popijem čašu vode, nadujem se ko balon.
Od Srbobrana do Blaca.
Samo je ostalo na tome da se mi bunimo, ali nemamo nikakvu reakciju od nadležnih.
Nosim iz Niša jedan balon vode.
Od Titela do Koceljeve.
Ne koristimo vodu titelsku sa česne, pijemo, a ni ne kuvamo sa njom. Se toliko prljava da je katastrofa. Zadnji dana je toliko crna da ne može ni da se veš pere s njom. Ne može ni crna, znači to je sivo kad nas veš u plas sivo. Narod se bunio dok se bunio, sad ne znam više. U suštini mi smo već finaliti da kupujemo vodu.
Mi u Koseljevi pijemo vodu kupovnu. Niko je ne pije, verujte. Ja imam 6 unučadi, verujte, oni u školu svaki dan nose flašicu od kuće. Pred svake izbore dobijamo obećanje da će to biti rešeno, evo sad je samo što nije i tako to ide već godinama.
Preko Grocke do Novog Beča.
U 21. veku na 20 km od Beograda, od centra Beograda, znači vi prijete nekom
vodu. Voda nema ni jednu karakteristiku vode, znači ima i boju i ukus i miris, ne buni se niko, verujem da dosta ljudi to i pije u mojoj okolini, ne.
Šta se nalazi u pijaćoj vodi? Šta znače podaci o neispravnosti i kakva je voda u svakoj od opština Srbije? Pronađite na mapi na sajtu slobodnaevropa.org.
Crnogorska policija uhapsila je krajem prošle sedmice 2 osobe koje potražuje Rusija i za kojima je raspisana međunarodna potjernica. U pitanju su osobe koje Moskva optužuje za teška krivična djela za koje prijeti i višegodišnja kazna zatvora. Obojici je određen ekstradicioni pritvor, javlja iz Podgorice Predrag Tomović.
Azerbejdžanski oligarh Telman Ismailov tvrdi da nema nikakve veze sa ubistvom dvojice privrednika u Moskvi, da je ruska potjernica raspisana za njim proizvod političkog i ekonomskog progona vlasti Ruske federacije, kazao je za Radio Slobodna Evropa njegov pravni zastupnik, advokat Miloš Vuksanović. Milijarder iz Azerbejdžana uhapšen je 1. oktobra u Podgorici po potjernici koju je za njim raspisala Rusija, zbog čega mu je određen ekstradicioni pritvor. Advokat Miloš Vuksanović kaže da je rano za procjene kakav će biti ishod ekstradicionog postupka u slučaju Ismailova.
U obrazloženju koje se tiče ekstradicionih postupaka, navodno baznog subjektstva, imajući da se radi o stranom državljaninu, međutim ono na što sam ja ukazao je da je ovo lice koje je još ranije ušlo u fazu dobijanja, odnosno postupka za dobijanje azila, čime izrazio želju da budu u Crnoj Gori tražeći od Crne Gore zaštitu od, kako on tvrdi i kako je dokumentovao, neke vrste progona ekonomskog i političkog, da tako kažem, od strane Ruske federacije.
Vuksanović nije mogao da potvrdi da li je Ismailov na ruskoj potjernici zbog navodne organizacije ubistava dvojice preduzetnika u Moskvi, Vladimira Savkina i Jurija Brileva, kako su izvijestili lokalni mediji. Ruski državljanin Igor Čujan, za kojim je raspisana potjernica moskovskog Interpola, uhapšen je 1. oktobra u Tivtu. Kako se navodi u saopštenju uprave policije Crne Gore, Čujana ruske vlasti terete za davanje primanje mita u profitnoj organizaciji. Na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore piše da se Čujan sumnjiči da je od 2012. do 2018. godine kao akcionar i vlasnik jedne banke ostvario nezakonitu dobit u visini od 340 miliona rubalja ili 4 miliona eura. Kao i Telmanu, i njemu je određen ekstradicioni pritvor. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je u Mostaru najavila nastavak pomoći Beograda projektima srpske zajednice u tom gradu, uključujući i završetak obnove Saborne crkve Svete Trojice, koja je porušena tokom posljednjeg rata. Za više detalja iz Mostara slušamo Mirsada Behrama.
Nakon što je prije podneva boravila u istočnoj Hercegovini, a zatim u Prebilovcima kod Čapljine u dolini Neretve, mjestu stradanja Srba u Drugom svjetskom ratu, te potom u manastiru Žitomislić, premijerka Srbije Ana Brnabić danas popodne stigla je u Mostar, gdje je u pratnji gradonačelnika Marija Kordića posjetila staro gradsko jezgro i stari most. O kratkom razgovoru sa srbijanskom premijerkom gradonačelnik Kordić je uz ostalo kazao:
"Izvijestio sam je kako trenutno u gradskom vijeću imamo poprilično mirnu i dobru situaciju, radimo na odlukama iz gradskog vijeća svi zajedno, pokušavamo u nekakvom konsenzusu donositi odluke bitne za grad Mostar. Sretna je zbog toga, obećala je podršku od Republike Srbije u svakom pogledu kojem mislimo da nam mogu pomoći."
Potom je Ana Brnabić posjetila školu srpskog jezika koju vodi Srpsko prosvjetno kulturno društvo Prosvjeta, gdje se sastala i sa predstavnicima srpske zajednice u Mostaru. Brnabić je kazala da je došla vidjeti šta je to što je već urađeno i šta još Srbija treba uraditi, spomenuši posebno obnovu Saborne crkve u Mostaru.
Saborna crkva svakako najvažniji projekat. Dakle, mi smo do sada donirali skoro 2 miliona evra za Sabornu crkvu i ostalo je još otprilike milion evra da sve završimo, tako da ćemo se truditi da i to isfinansiramo, da se to završi. Znam da je izuzetno, izuzetno važno.
Boravak u prosvjetnoj školi srpskog jezika Brnabić je iskoristila za donaciju. O kakvoj se donaciji radi objasnila je predsjednica Mostarske prosvjete Sanja Bjelica Šagovnović.
Donacija se sastoji od 30 laptopa, projektora, aparata i printera.
Odgovarajući na pitanja novinara, premijerka Srbije Ana Brnabić je kazala da Srbija namjerava nastaviti ulagati u projekat izgradnje aerodroma kod Trebinja u istočnoj Hercegovini, odbacivši navode da bi taj aerodrom mogao biti vojni.
Ja mislim da je taj aerodrom nekako u korist svima. Dakle, on je važan za Trebinje, samim tim važan je i za Republiku Srpsku, važan je za Bosnu i Hercegovinu kao još jedan aerodrom, ali ja ga vidim kao važan i od velike koristi za Republiku Hrvatsku, zato što će u stvari pomoći da dodatni turisti dolaze u Dubrovnik i na hrvatsku obalu.
Upitana za zastoj u projektu izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, kojeg zajednički namjeravaju uraditi BiH entitet Republika Srpska i Srbija, Ana Brnabić je kazala da se čeka odluka Ustavnog suda BiH, te je kazala kako se radi o važnom resursu za Republiku Srpsku, samim tim i za Bosnu i Hercegovinu. Brnabić smatra da to nije uzurpiranje državne imovine, uprkos tome što postoji protivljenje dijela državne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine.
Dakle, koliko ja znam, svi takvi slični projekti su uvek dobijali saglasnost koncesije samo lokalne vlasti. I to je bilo dovoljno dobro. Koliko se ja sećam, mi smo u tim analizama uradili preko 100 analiza različitih koncesija koje su urađene na isti način. Ono gde postoji pravna nesigurnost je bilo da postoji problem sa ovom koncesijom, to bi značilo da postoji problem sa svim ostalim koncesijama koje su pre toga davane.
Ana Brnabić je također večeras svečano otvorila Šantićeve večeri poezije koje se održavaju u Vladičanskom dvoru u Mostaru. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Naše podcaste pronađite na Spotifyu, iTunesu i Google podcastima. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata slušajte razgovor sa Nikolom Kovačevićem, pravnikom iz Srbije i dobitnikom nagrade Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva. No prije toga poslušajte najznačajniju priču koja je obilježila prethodnu sedmicu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Delegacije Srbije i Kosova postigle su dogovor u Briselu o okončanju krize na sjeveru Kosova. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak povući će se simultano sa povlačenjem blokada. Više pojedinosti postignutog dogovora u izvještaju naše dopisnice iz Brisela Ćeraćine Tuhine.
Beograd i Priština postigli su dogovor o rešenju krize na severu Kosova, saopštio je specijalni evropski predstavnik za dijalog Miroslav Lajčak. Imamo dogovor. Nakon dva dana intenzivnih pregovora, sporazum o deeskalaciji i putu ka napred je upravo postignut, objavio je Lajčak uz fotografiju dokumenta. On se zahvalio pregovaračima iz Srbije i Kosova, Petru Petkoviću i Besniku Bislimiju, na spremnost za dogovor. Prema objavljenom sporazumu, specijalne snage kosovske policije koje su raspoređene na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak će se povući simultano sa povlačenjem blokada. Ovaj proces će početi u subotu 2. oktobra u 8 sati ujutro i trajaće najkasnije do 16 sati istog dana. Pre takozvanog simultanog povlačenja, trupe KFOR-a će se rasporediti na ovim graničnim prelazima i ostaće na tim pozicijama otprilike dve nedelje kako bi se obezbedilo bezbedno i sigurno okruženje i sloboda kretanja. U tekstu usaglašenog sporazuma se navodi da će od ponedeljka 4. oktobra također u 8 sati početi primjena režima nalepnica. Ovo će biti privremena mera dok se ne pronađe trajno rješenje. Strane su se također složile da formiraju radnu grupu gdje će biti predstavnici Beograda, Prištine i Evropske unije. Radnom grupom će predsjedavati predstavnici Evropske unije. Prema sporazumu, ova grupa ima za cilj pronalazak trajnog rješenja za registarske tablice, kako se kaže, zasnovanog na standardima i praksi u Evropskoj uniji. Prvi susret radne grupe, koja stoji u tekstu dogovora, bit će održan 21. oktobra u Briselu. Unutar 6 mjeseci od prvog sastanka, ova radna grupa će na najvišem nivou političkog dijaloga izaći sa nalazima o trajnom rješenju, navodi se u tekstu dogovora koji je objavio Miroslav Lajčak. Inače, dogovor je postignut nakon dva dana intenzivnih pregovora. Iako su u sredu bili u istoj zgradi, pregovarači iz Beograda i Prištine se ni u jednom trenutku nisu sastali. Tekst sporazuma je usaglašen uz posredovanje Evropskog specijalnog predstavnika za dijalog Miroslava Lajčaka. Do trenutka slanja ovog izvještaja, glavni beogradski pregovarač Petar Petković se nije oglasio pred medijima. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
A izaslanik Sjedinjenih Država Gabriel Escobar ocijenio je da je pravo kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet, ali i da je ta odluka iznenadila zvaničnike u Washingtonu.
Pravo je kosovske vlade da primjenjuje reciprocitet. O tome smo se unapred dogovorili. Međutim, kada se radi o implementaciji reciprociteta, smatram da je mnoge od nas ta odluka malo iznenadila. Kako god, to se desilo i drago mi je da smo uspeli da smanjimo tenzije. Dugoročno gledano, tražimo trajnije i evropsko rješenje problema za registarske tablice.
A uoči dogovora Srbije i Kosova, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Brisel zabrinut zbog krize na sjeveru Kosova i izrazila uvjerenje da je moguće pronaći održivo rješenje. Ona je to rekla tokom posjete Jugu Srbije sa predsjednikom države Aleksandrom Vučićem. Von der Leyen se tokom prethodne sedmice nalazila u zvaničnoj posjeti zemljama Zapadnog Balkana.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
Kolektivno protjerivanje ljudi iz jedne zemlje u drugu, populizam i ksenofobija su gorući problemi izbjeglica, a bavljenje pitanjima njihove zaštite postalo je politički klizav teren, rekao je za Radio Slobodna Evropa pravnik iz Srbije Nikola Kovačević. Kovačević je dobitnik nagrade koju dodjeljuje Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenim i ljudima bez državljanstva. Ove godine nagrada je prvi put dodjeljena predstavniku iz Srbije, a Kovačević je dobio zbog pravne pomoći u razvijanju sistema azila, borbe protiv takozvanih pushbackova, odnosno prisilnog ilegalnog vraćanja ljudi iz jedne zemlje u drugu i zagovaranja prava izbjeglica naspram populista. Sa Kovačevićem razgovarala Iva Martinović.
Kakav je osjećaj i odnos satisfakcije zbog prestižne nagrade UNHCR-a koju ste dobili i situaciju u Srbiji kada je reč o izbjeglicama i ne samo u Srbiji nego na celoj takozvanoj balkanskoj ruti?
Pa kada je reč o Nansenovoj nagradi za Evropu, moram da kažem zaista da sam počastvan što je moje ime uopšte uzeto u obzir za tako jedno veliko priznanje, a posebno uzimajući obzir ko su bili dosadašnji dobitnici i u Evropi i širom sveta. To su uglavnom ljudi i pojedinci koji su zaista svojim delima, svojim radom, svojim terenskim radom, svojim neposrednim radom sa izbjeglicama pokazali jedan visok stepen požrtvovanosti. Moram da kažem da sam neizmjerno srećen što je pre svega kancelarija UNHCR-a u Beogradu prepoznala moj sada već gotovo 10-godišnji rad i to će samo predstaviti dodatnu motivaciju da nastavim da delam u oblasti. Kada je reč o poređenju te nagrade sa onim kako je stanje i u našoj zemlji, ali i šire, moram da kažem da u tih prethodnih 10 godina, to koliko sam ja prisutan u tom sistemu azila, bila zaista i uspona i padova, a da sada već imamo određeni broj ljudi koji je tu i sa kojima radimo na njihovoj inkluziji i tako dalje, tako da prethodnih 10 godina, iako kada pogledamo te brojke i merimo se sa nekom, ne znam, Nemačkom ili Švedskom, koji su uglavnom zemlje destinacije, postignuti su određeni uspjesi i mogu slobodno da kažem da osjećam da sam jednim delom doprineo da to danas bude tako, ali da isto tako ne mogu da ne pomenem brojne od mojih kolega koji su delovali i u nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, ali isto tako i neke pojedince koji unutar tih državnih institucija koje vrlo često se zaboravljaju kada se ovako nešto desi, jesu uložili veliki napor i pokazalo se da u našim institucijama postoje čak i fascinantni pojedinci koji su također neophodni da bi se neke stvari pomerile sa mrtve tačke. Sa druge strane, kada vidimo kakva je generalna situacija ne samo u regionu nego i u celoj Evropi, vidimo da je sve teže zagovarati ljudska prava i izbjeglica i tražioca azila, da je zapravo smo došli možda u neki period istorije izbjegličke zaštite kada je pristup toj zaštiti itekako postao težak i kada zapravo postepeno živimo u vremenu kada je bavljenje ovom temom postalo politički klizav teren. Jedan teren u kome vrlo često mogu da profitiraju populisti, mogu da profitiraju ljudi sa nekim, ajde kažemo, teorijama zavere i mnogo je teže danas nego pre 5, 6 ili čak 10 godina kontraargumentovati takve stvari.
Vratit ćemo se na te okolnosti koje su sada teže i razloge zbog čega je to tako. Prvo bih vas pitala šta su vam u borbi za prava ovih ljudi bili najveći izazovi?
Pa meni lično kao nekome ko je pravnik po struci i moj osnovni posao je da oni ljudi koji hoće da ostanu u Srbiji, da ih ja zastupam i da im to omogućim sa svojom nekom ekspertizom. Taj period 2015. i 16. godine nekako, ja mislim, period kada smo svi zaboravili da ta isto naša mala Srbija mora da razvija taj sistem azila. Kako zbog toga što smo potpisali konvenciju o statusu izbjeglica, tako i zbog toga što je to sastavni deo obaveza u tom procesu evropske integracije. I tada u tim okolnostima kada imate više hiljada ljudi na dnevnom nivou kako ulazi, više desetina hiljada ljudi na nedeljnom nivou. I kada imamo situaciju u kojoj zapravo je više od milion ljudi u tom periodu prošlo našom teritorijom, jasno je da je razumno bilo da fokus bude na humanitarnoj pomoći, na egzistencijalnom minimumu koji zaista jeste bio mogućen, ali taj period je nekako bio čudan zato što tada su ne postojalo nas nekoliko, kažemo pa dobro, ima neki ljudi koji će traže azil i neki ljudi koji će da ostanu, nije samo da svi hoće da prođu. Postoji ovdje neki sistem azila koji mi moramo i trebamo da razvijamo i to je malo bio izazov periodu u kome zapravo je to malo stavljeno sa strane jer je osnovan fokus bio na tome gde ćemo s tim ljudima, gde ćemo da ih smestimo, i što je zaista razumno bilo. I onda posle 16., 17., 18., 19. godine počinje da raste broj ljudi koji hoće da ostanu u Srbiji, koji hoće azil i sa kojima konačno treba da uđemo u određene konkretne pravne probleme koji moraju da se prevaziđu da bi se taj sistem razvio. A paralelno sa tim, nažalost, pogotovo 2016. godine, počele su da se uspostavljaju neke prakse, pre svega na granicama svih država, Evropske unije, Neevropske unije, Zapadnog Balkana, Istočno, ma nebitno je koja je teritorija, ali već tada prvi put počinjemo da vidimo tragove nečega, što je da danas, nažalost, postalo uobičajeno, a to je da je velikom broju ljudi koji su izbjeglice, koje su, kako mi to kažemo, osobe u potrebi za međunarodnom zaštitom, ima uskraćen pristup toj zaštiti na samoj toj granici, jer pristupiti teritoriji je preduslov pristupiti postupku azila. Pristupiti postupku azila je preduslov za inkluziju tog nekog pojedinca u određeno društvo. I kada već vidimo tako da 2016. to kreće, 17. se rasplamsava, danas postaje nešto što nažalost predstavlja veliki problem svuda gde god se okrenete, gotovo na svakoj granici, pogotovo na onim spoljnim EU. Jasno je da nismo više mogli samo da se bavimo time ko hoće da ostane ovde, gde smo morali svoj fokus da prebacimo i u najmanju ruku na početak na dokumentovanje, kasnije i na postavljanje određenih pravnih pitanja u pogledu tih graničnih praksi. Tako da zaista u prethodnih 6-7 godina dosta toga se promenilo i pogotovo se kao problematično izdvojio taj problem pristupa zaštiti koji se mora odviti na samoj, na samim granicama
govorite
naših zemalja.
Govorimo
o pushbackovima ili ti nečemu što mi pravnici zovemo stručno kolektivno proterivanje, to jest proterivanje u kome vi jednu ili grupu ljudi vraćate iz jedne zemlje u drugu bez ikakve pravne procedure, bez razmatranja njihovih individualnih okolnosti, bez da vidite šta će se njima desiti ako ih tamo vratite. I to je nešto što je danas zaista, ne računajući populizam i ksenofobiju koja rastuća, jedan od dva goruća problema. I ta kombinacija tih okolnosti je zapravo nešto što imamo i danas, i opet podvlačim, šta god da se dešava, mi moramo, treba, da razvijemo taj naš sistem. Mi moramo da ulažemo u njega, zato što svaka država koja je na evropskom kontinentu sa istorijom Prvog i Drugog svjetskog rata mora da shvati da je sistem azila važan, da je to civilizacijska tekovina i da je to naša obaveza i 60. godina prošlog veka. Mi koji živimo u Srbiji svakodnevno možemo svedočimo o vraćanju ljudi iz susjednih zemalja u našu zemlju. To je zaista nešto što je bilo konstanta u prethodnih nekoliko godina. Tu često ima i nasilja, ima razne drugi stvari koje same po sebi nisu u redu i to ne treba da budete pravnik ili bilo šta drugo da biste znali da niko nikoga ne treba da tuče, niti da ako neko hoće da traži azil, to mu se mora omogućiti. Znači moramo podhitno i u ovoj zemlji i šire, ali pre svega kada govorim o Evropi kao jednoj celini, sa opet kažem nasljeđem Drugog svjetskog rata, moramo da shvatimo zašto je važno da se izbjeglicama omogući pristup zaštiti. I to počinje na granici i nastavlja se dalje u postupcima azila.
Koliko je prema vašim podacima ljudi trenutno u Srbiji koji pokušavaju da pređu granice i da li očekujete da će se slika menjati zbog situacije u Afganistanu?
Ja znam da u Srbiji manje više konstantno u prethodnih nekoliko mjeseci boravi između 4 i 5 hiljada ljudi, verovatno 6-7 sa onima koji su u tom neformalnom sistemu, koji borave van ustanova, koji su pod nadležnošću komesarijata za izbjeglice i migracije. I vrlo je verovatno da značajan deo njih, odnosno velika većina, zaista ne vidi Srbiju kao zemlju destinacije, to nije neka tajna. Ali isto tako, kao neko koji je tako i zastupa te ljude, moram da kažem i da broj ljudi koji je zainteresovan da podnese zahtev za azil u Srbiji postepeno raste iz više razloga. Jedan je vrlo često je taj što ne mogu više, neću da pokušavam, nemam para, neću s krijumčarima ili mi se više smučilo da kad god probam nešto mi se desi.
I u kolikom broju govori?
Govorimo sad već sigurno preko 100 ljudi koje je podnelo ove godine zahtev za azil, govorimo o prethodnih godini kada je više, ja mislim da je doduše prošle godine je bilo nešto manje zbog korone, ali ja da kažem isto oko nekih 150 i onda kad se uzme u obzir svi postupci koji su u toku, sigurno ima više stotina ljudi koji su u postupku azila u Republici Srbiji. Nije više ni zanemariv broj ljudi koji je dobio azil u Srbiji, odnosno na koje su pogotovo prethodnih 6 mjeseci počela da se dešavaju neke stvari koje da sada nisu, jer su neki počeli da upisuju fakultete, neki su počeli da traže poslove koji nisu samo poslove u nekom neformalnom sistemu, već da rade za neke kompanije poput, ne znam, IKEA, ja mislim, imala čitav jedan program obuke. Kada govorimo o istoriji izbjegličke zaštite, kada je doneta konvencija o statusu izbjeglice, ona nije doneta i propisala nekom pravo da traži azil. Ne, ona je propisala šta određena država mora da stvori od uslova da bi taj neko mogao da ponovo uspostavi svoj život. I to je i krov nad glavom, i da jede, i da pije, i da se leči. Ali isto tako, i da nastavi školovanje, da pristupi tržištu rada, da svoje znanje i veštine koje donosi svoje zemlje, jer se tamo bavi, možda je bio hirurg, možda je bio inženjer, unese u sad novo društvo koje ima obavezu da mu da međunarodnu zaštitu, ali koje mu isto tako može da doprinese ako hoće i treba ga postaći. Verujte mi, u prethodnih 10 godina sa sjajnim ljudima sam imao prilike da radim, neverovatnim, koji pričaju po 6, 7 ili 8 jezika, koji su bili inženjeri, pravnici, oduše po šerijetskom pravu, malo drugačijem, ali koji itekako vrlo dobro razumeju pravnu terminologiju i pravnu logiku. Znači, među tim ljudima, kroz našu zemlju, ja verujem da je prošlo, ja ne znam koliko njih koji su u ovom društvu itekako mogli da doprinesu, ali isto tako neki od njih koji su ostali itekako imaju kapacitet da doprinesu.
I sad kad govorimo o tim ljudima koji su ovde dobili azil, koliki je to broj i da li oni rade to čime najviše mogu da doprinesu?
Od tih, ajde kažemo, ja mislim da ih je sada već 200 i nešto ljudi koji su dobili azil. Kažemo, opet je to mala brojka. Jedan značajan broj tih ljudi su, kako bismo tako, braća nesvrstani, to jest dosta je Libijaca koji su već živjeli tu, pa se desio problem u Libiji i nisu mogli da se vrate, takozvane surplus izbjeglice. U odnosu na njih nije postojao veliki izazov u integraciji, manje više to su ljudi koji pričaju jezik, bili su možda nekim doktoratima, misijama i tako dalje. Sa druge strane, drugi ljudi koji, ajde kažemo, nisu imali priliku da žive pre toga u Srbiji, u odnosu na njih je sigurno u početku postojao jedan značajan izazov da pristupe bilo koji socijalno i kulturno ili bilo kakvom drugom sadržaju, jer pod jedan postoje jezički problem. Danas postoje intenzivni kursevi tih jezika. Opet kažem, ono su na mali broj ljudi, ali to zaista sada lepo izgleda kada vidite sami Erezu, koji su sada, ja već mislim, slavni dečaci iz Afganistana koji su upisali fakultet primenjenih umetnosti. Znači, ja ću da kažem da onog momenta kada je kod njih prevaziđena jezička barijera, njihov potencijal je krenuo da se ostvaruje. I mi zaista sa ovim malim tempom možemo da pravimo jedan mali efikasan sistem koji nikada neće biti pretrpan iz jednog jedinog razloga, što mi nikada nećemo biti zemlja destinacije kao što je to Nemačka, jer to jednostavno...
Zbog čega neće da ostaju ovde?
To su socioekonomske prilike. Zašto ljudi ovde ne ostaju? Pa nije lako integrisati se u društvo, pogotovo u društvu u kome vrlo verovatno, znači ne vrlo verovatno, sigurno, ne postoje iste prilike za integraciju isto. Nijedno društvo, nijedna zemlja neće biti poželjna za ostanak ni izbjeglica ni naših stanovništva dokle god se socioekonomske prilike ne poprave. A i kada se desi da dođe situacija da ostane više ljudi, pa to nije ništa strašno. Mi smo 70. i 80. godina primali Čekoslovake, primali smo Mađare, primali smo ne znam koliko stotina hiljada izbjeglice iz Hrvatske koji su došli ovde. Pa u čemu je problem? Koja je razlika između Sirica koji beže od rata ili od, recimo, naših prababa i pradeda koji su bili u logorima po Nemačkoj i svuda? Tako da to su stvari koje nikad ne smije da prestanu da se ponavljaju.
Koliki je broj tih ljudi koji danas rade ili studiraju u Srbiji?
Svake godine su u Srbiji, po onim mojim statistikama koje sam ja gledao, recimo do kraja prošle godine, izda oko 300 ili 400 ličnih radnih dozvola. Znači, to su i tražioci azila, ljudi koji su dobili azil. E sad, u toj brojici imaju i oni koji na 6 mjeseci obnavljaju. Znači, vjerovatno između 200 i 300 ljudi ima pravo da pristupi tržištu rada. Profesije kojima se ti ljudi bave, po mom iskustvu, su različite. Dobar deo ljudi za koje znam, a pogotovo zbog poznavanja nekih retkih jezika kao što je paštu, kao što je dari i tako dalje, rade kao prevodioci i prilično lepo rade, čak i za međunarodne organizacije, za nevladine organizacije, rade kao kulturni medijatori. Zatim postoje razne kompanije koje pokušavaju da imaju inkluzivne programe, što je također neka novina koju da sada nismo imali u Srbiji, i to zaista treba pohvaliti i promasoviti. Ja mislim da IKEA to prednjači. Sa druge strane, postoje ljudi koji su došli sa onako daleko izraženim talentima kao što je umetnost, slikarstvo, to su jednako iz dva dečaka iz Afganistana koji su sad već opšte poznati ovde. Postoje jedan dečko koji je odličan frizer i super radi. Mislim, različiti su, upisali su fakultet, jedna devojka iz Burundije, jedan dečko iz Libije, tako da postepeno ti neki ljudi, naravno već sam pomenuo one ljude koji su već živjeli, radili ovde, malo je ljudi u odnosu na ukupan broj koji je prošao, ali primjeri koje vidimo zaista u posljednjih godinu i po dana, ja moram da kažem, toga nije bilo pre, jer pre smo imali to da neko dobije azil 15. i 16. ali ode, jer nema priliku da se uključi. Danas je toga zaista manje.
Da li mislite da će situacija u Afganistanu dovesti do novog priliva većeg broja ljudi?
Moja procena je da se 2015. i 16. nikada neće ponoviti, ili barem ne za mog života. Ili ako se ponovi, može se desiti za 30 godina. Da li je promena koja se desila u Afganistanu i koja je vrlo zabrinjavajuća, nešto što može da pokrene veći broj ljudi nego što to bio slučaj do sada, da jeste. Da li će ti ljudi u istoj meri, da li će ti ljudi u velikom broju dolaziti ovde, verovatno hoće u povećenom, ali sumnjam da će to biti u nekim, kažem opet, brojkama koje nas podsjećaju na 2015. i na 2016. godinu. Niti ti ljudi tako lako mogu da napuste Afganistan zbog toga što Afganistan kontroliše jedna grupacija, to su talibani, i ne dozvoljavaju baš tek tako lako da se odu. Dakle, svi znamo koja je poteškoća bila sa evakuacijom. A isto tako, 2015. godine, sećate se, to je samo iz jedne zemlje u drugu, zadržavanje 24-48 sati. Danas je stvar dosta drugačija i vraćamo se opet na početak one priče kako zapravo pristup zaštiti je dosta otežan zbog uspostavljenih graničnih praksi duž cele te jedne rute, na koje, opet kažem, podlačim, ne sme da bude takva i mora da se promeni. Tako da verujem da će brojke biti veće, pogotovo ljudi iz Afganistana koji jesu do sada čak na ovim prostorima bili najbrojnija populacija, bilo ih je 2-3 hiljade, sad možda se desi da bude 5-6, ali isto tako ne mislim da će se ikada ponoviti ono što smo imali, ono seobu naroda, one biblijske scene 2015. i 2016. godine.
Kakav odgovor očekujete vlasti u Beogradu i drugih država?
Znači, svako ko je svoju zemlju porekla napustio u strahu od progona, trpljenja ozbiljne nepravde, od nasilja opštih razmera, je neko ko je po definiciji izbjeglica. Svaka od naših zemalja koja je na ovom delu, pa svaka europska zemlja zapravo, možda nije Belorusija, je država potpisnica konvencije o statusu izbjeglica. U odnosu na sve te ljude, bez obzira na vreme i uzroke napuštanja zemlje porekla, jasna je obaveza. Moraju da imaju pristup zaštiti, moraju da imaju dostojanstven tretman i na granici i unutar teritorije, moraju da budu ubačeni u efikasan i delotvoran sistem azila i kada dobiju međunarodnu zaštitu bilo kojoj od ovih naših zemalja, uključujući Srbiju, oni moraju da imaju uslove da se uključe u društveni, kulturni, privredni i svaki drugi život, jer to je ono što njima pripada, to su njihova prava, to nije ničija milostinja, to je nešto što je priznato tim ljudima, kao što je priznato belom evropskom čoveku posle Drugog svetskog rata. Znači, nasleđe Evrope i nasleđe konvencije o statusu izbjeglica 1951. godine je nešto što moramo da štitimo, što ne smemo da zaboravimo, jer ako to zaboravimo, ja se bojim da će se desiti nešto daleko gore od onoga što gledamo danas. I neće se reflektovati samo izbjeglice, već na sve nas. Ta konvencija je proizvod čovečanstva pod vođstvom Evrope, koji je izašao iz najmračnijeg perioda u istoriji našeg kontinenta. Jer stara je ona koja se kaže, svako od nas ponovo može da se nađe u situaciji da jednoga dana mora da napusti svoj dom i da nema izbora. Zbog toga to moramo da štitimo.
Kako vidite evropsku politiku prema izbeglicama od 2015. do danas, šta se promenilo?
Pa i od 2015. novamo, nažalost, ne vidim jedinstvenu politiku. I to je ono što je osnovni problem. Problem je što smo malo svi, ja mislim, zaboravili šta je to solidarnost. Mislim da generalno i od te 2015. navamo se pokazalo kako nije došlo nekog konsenzusa oko rešavanja gorućih pitanja koje se dešavaju pre svega na Bliskom istoku i da je nekako ta težnja ka eksternalizaciji problema preovlađuje i to je ono što ja vidim kao najveći problem i zbog čega neki od problema o kojima smo takođe pričali, a to su i te granične prakse, to su i ti sistemi azila koji u svom razvoju su stagnirali, su posljedice upravo tog nejedinstva. Da je nekako kao da je svako za sebe. I to je ono što, kad je svako za sebe, onda i važi ona muko moja pređi na drugoga. I neću ja time da se bavim. Nemamo jedinstven europski odgovor, imamo više tu politiku svako za sebe, onda imamo neke momente u kojima, evo, imali smo ovu solidarnost sa Afganistancima, pa i određeni deo će se razmestiti, a sve su to neki mali fragmenti u jednom, ajde kažemo, nešto ipak, nazvao bi ga ipak opštim sivilom u kome nema jedinstvenog odgovora.
Šta to znači konkretno? Evo, mi smo imali priču sa jednim momkom iz Iraka koji je pokušavao da pređe rumunsku granicu iz Srbije da uđe u Rumuniju po Mađarskoj i dalje ka zemljama Evropske unije i on je bio suočen sa pushbackovima. Na kraju je uspeo, javio nam se iz Austrije nedavno i da je trenutno tamo u prihvatnom centru.
Da.
Šta je njegova sudbina sada dalje?
2012. 13. 14. biti iz Iraka, Sirije, Afganistana je bilo nešto što uglavnom nije bilo problematično za postupak azila. Onda smo ušli u fazu 15. i 16. kad su Sirijci uzeli primat. A recimo u tom periodu od 15. do 18. 19. pa i početka 20. je relativizowana bezbednostna situacija u Afganistanu. Pa je taj takozvani recognition rate, to je stopa priznavanja međunarodne zaštite Afganistancima sa 80-90% pala na 50-60 na ruskom proseku. A onda smo videli šta se desilo, pa ne znam koliko dana, pre, ne čak ni posle, što su se Amerikanci povukli. Tako da kakve su sad izgledi nekoga koji je iz Iraka, u situaciji kada je sada su sva sveta na Afganistanu, a još uvek je Sirija aktuelna, zavisi od njegove priče. Svaki slučaj, i to je ono, opet se vraćam, zašto je bitno zakon na granici, zakon unutar same zemlje. Svaki slučaj priča za sebe, svaka osoba zaslužuje individualni pristup. Ako je on, na primjer, neki sunit iz šiitskog dela Iraka, možda mu je slučaj jak. Ali ako je šiit koji, ne znam, eto, nije mu se možda svidio život u šiitskom delu Iraka, posle odlaska ISIS-a nije to više izbeglica. Znači, nije Irak više zemlja koja masovno produkuje tražioce azila izbeglice, to je generiše, kako se to kaže, ali isto tako je zemlja u kojoj sigurno je veliki broj ljudi u problemu. Taj čovjek ima pravo da se njegova priča čuje i da se ustanovi da li je izbeglica ili nije.
Kako tumačite potpis predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na zajedničku deklaraciju lidera Mađarske, Poljske, Češke i Slovačke na nedavnom demografskom samitu u Budimpešti, u kojoj se navodi da migracije ne bi trebalo da budu odgovor na pad nataliteta u Evropskoj uniji i poziv zemljama članicama da porodičnu politiku drže pod nacionalnom nadležnošću?
Pad nataliteta nema nikakve veze sa migracijama, niti migracije kakve veze imaju sa padom nataliteta u jednoj populaciji. Ove migracije o kojima mi danas pričamo, to je populacija kojom se ja bavim, to su prinudne migracije, to je prinudno pomeranje. To je pomeranje ljudi koji nisu krenuli da izlače belu kugu ni u jednoj od ovih zemalja, nego su krenuli odande jer su izgubili sve što su imali u životu. I oni su izbeglice. Tako da nije sporno, ja smatram da svaka država treba da ima odgovarajuću populacionu politiku, natalitet, da se postiče porodicu, da generalno se učini da svaka od naših država bude dobro mesto za život naših ljudi. Ali odlasci sa naših teritorija, to je ta migracija u beli svet, kako se to kaže, apsolutno i dalje nema nikakve veze sa ratom u Iraku, Siriji ili Afganistanu.
Jedan od razloga zbog kojeg ste dobili nagradu je i zagovaranje prava izbeglica naspram populista i antimigrantske retorike. Od koga? I to je sada jedna od priča koju možemo čuti, da, ovo o čemu ste sada pričali. Koliko je jako u Srbiji, od koga dolazi?
Dolazi od različitih grupa, ajde kažem, udruženja građana. Da li su to političke partije, nekada čak i parlamentarne, ili su to neke formalne ili neformalne grupe koje po meni deluju tako da ih treba zabraniti. Ali u svakom slučaju nekoliko tih mantri se stalno ponavlja. Jednu smo, da kažemo, malo preobradili, to je ta bela kuga, pa ćemo tako to da rešimo. Ja mislim da to nema veze sa realnošću. Druga je da postoje neki tajni sporazumi sa nekim Austrijama i drugim zemljama koji podrazumevaju da će isto tako, pošto nam odlaze mladi ljudi, da se nazad vrati 600.000. Jedna politička partija, predstavnik jedne političke partije, baš čitao taj podatak i rekao je 680.000 ljudi je dobilo potvrdu za azil i to će biti osnov da se ti ljudi vrate nazad. Ja sam računao, čak nije mi bilo teško da u odnosu na svih tih 680.000 potvrda, koliko u teoriji najviše njih može na današnji dan da se vrati, to je možda oko 20.000. Pritom da je Srbija samo jedina zemlja koja ih vraća. I onda kada čujete nekoga koji ima mesto u parlamentu i taj prostor pred celim auditorijum da tako nešto izgovori. A evo ja sad sedim ovde kod vas u emisiji i pokušavam matematički to da vam objasnim i čući da daleko manji broj ljudi, jasno je sa čime se suočavamo danas. Koliko populizam lako pusti i napravi požare, koliko ga je posle teško gasiti. Samo neko treba da im objasni. Ja ne verujem u to da smo mi društvo koje je ksenofobno, ali mogu da poverim u to da ako se nešto ne uradi, da će ta ksenofobija da se proširi kao požar ovim društvu.
Jel raste?
Ja verujem, nažalost, da dolazimo u situaciju da raste i da smo svedoci toga da kada imate dve grupacije, to su patroli i Leviatan, koje konstantno na društvene mreže kače sadržinu kojim kriminišući karaktera i da niko ništa ne radi povodom toga, za mene je to problem. Oni da se kazne, a zaslužuje da se kazne, poslala bi se ona generalna prevencija u smislu krivičnog prava. Vidiš šta će ti se desiti ako to radiš, a sa druge strane, ja ih nikada ne bi kaznio kaznom zatvora. Ja predajem krivično pravo. Ja bi im svima izrekao uslovnu osudu sa zaštitnim nadzorom. A zaštitni nadzor je obaveza koju ti možeš da ispuniš da ne bi išao u zatvor. I dao bi im svima da čitaju konvenciju o statusu izbjeglica, istoriju Srbije u Drugom svjetskom ratu, antifašističku istoriju društva koju imamo i tako dalje. E onda ako nećeš ići u zatvor. Ali bi ti dao priliku da počitaš nešto, pa da onda zauzmeš stavove oko toga, jer ja mislim i da su i ti ljudi u zabludi. I da je naša obaveza da koliko god to teško bilo, dopremo i od tih ljudi. Ja nisam da se stvaraju rovovi i animoziteti.
Razgovor sa Nikolom Kovačevićem, pravnikom iz Srbije i dobitnikom nagrade Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice za izuzetan doprinos u pomoći izbjeglicama, raseljenima i ljudima bez državljanstva možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org. To bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na web sajtu slobodnaevropa.org, društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Do narednog slušanja.